πρώτο πρόγραμμα.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and show me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
I woke up in an armchair. He
He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again.
Είμαστε εδώ πάντα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 λεπτά μετά τις 12 και παντού υπάρχει, σε όποια τηλεόραση, σε όποιο site και αν ανοίξετε, θα δείτε χάρτες αυτή τη στιγμή επικινδυνότητας λόγω των πυρκαγιών, αλλά κυρίως χάρτες κατά κόκκινη και πορτοκαλί, γιατί έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον καύσωνα που πλήττει τη χώρα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Η είδηση όμως είναι ότι αύριο θα έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Επομένως, όσοι είσαστε τυχεροί, μείνετε μέσα. Το λένε οι επιστήμονες, το λένε οι καθηγητές, το λένε οι γιατροί με όλους τους τρόπους. Όσο σας επιτρέπετε η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, οι ανάγκες σας το επιτρέπουν, μείνετε μέσα, ειδικά τις ώρες από τώρα και μετά, που είναι το μεσημέρι, που είναι σαφώς πολύ πιο έντονο το φαινόμενο, που είναι αυτές οι μεσημεριανές ώρες. Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις. Δεν είναι λόγια δικά μου, το ξέρετε, δεν έχουμε καθόλου τέτοια διάθεση. Είναι όμως λόγια των γιατρών. Ειδικά των παθολόγων, των επιστημόνων που κοιτάζουν αυτή τη στιγμή πώς προληπτικά να λειτουργήσουν, απευθυνόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, σε ηλικιωμένους, όλοι όσοι έχουν άλλα νοσήματα. Ακόμα και εμείς που θεωρούμαστε ότι είμαστε υγιείς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, μας τα λέγει ο κύριος Παντιδέας σήμερα τηλεοπτικά, να υπερεκτιμήσουμε τις δυνατότητές μας και να υποτιμήσουμε το φαινόμενο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, η σκέψη όλων μας είναι, όπως και χθες, σε όλους όσοι όμως δεν μπορείτε να μείνετε μέσα στο σπίτι. Είναι τέτοια η εργασία σας που θα πρέπει να είσαστε έξω, και μάλιστα έξω, εκτεθειμένοι, είτε είσαστε οικοδόμοι, είτε είσαστε πολιτές σε λαϊκές αγορές, είτε είσαστε κυπουροί, είτε είσαστε υδραυλικοί, είτε είσαστε ψύστες, κυρίως όσοι είσαστε delivery, είσαστε διανομής. Βγήκε και μία εγκύκλωση, αν μπορούμε, όσοι χρησιμοποιούμε, κάνουμε χρήση, έτσι, το φαγητό απ' έξω, ο καφές απ' έξω, αυτές τις ώρες τις δύσκολες να προσπαθήσουμε να μην τους επιβαρύνουμε. Όταν το είπαμε δε αυτό το πρωί τηλεοπτικά, κάποιοι πέσανε να με φάνε στο συγκεκριμένο κλάδο και τομέα και λέει ένα λεπτό, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς δεν θέλουμε καμία πρόθεση έχουμε να μειώσουμε τη δουλειά και το μεροκάματο, άρα το μεροκάματο. Σκεφτόμαστε όμως τις καιρικές αυτές συνθήκες. Από εκεί πέρα βεβαίως ο καθένας από εμάς κάνει τις επιλογές του. Είμαστε λοιπόν στην τελευταία ημέρα των Πανελληνίων, των εξετάσεων για τα γενικά λύκεια. Τα μαθήματα ήταν η οικονομία, φυσική και ιστορία, και από εδώ και πέρα θα αρχίσουν τα ειδικά μαθήματα. Ακόμα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις, οι απολυτήριες για το γυμνάσιο ή οι προαγωγικές για το γυμνάσιο αλλά και για το λύκειο. Άρα τα παιδιά ακόμα έχουν μπροστά τους λίγες ημέρες, ναι μεν, αλλά βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα από το πρωί, να πάμε στα απλά και στα καθημερινά, για ποιο λόγο θα έπρεπε τα σχολεία να είναι κλειστά. Μεγάλη ιστορία. Οι Δήμοι να έλαβαν την ευθύνη και να πούνε στου τάδε Δήμου στα σχολεία θα πρέπει να είναι κλειστά λόγω των καιρικών συνθήκων. Οπότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τι κουβέντα ήταν αυτή η κουβέντα? Δηλαδή, πότε θα πρέπει να λειτουργεί το κράτος? Μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές, το κάνουν το χειμώνα, θα το κάνουν και τώρα. Εγώ έχω την εξής πάρα πολύ απλή άποψη. Μακάρι να ήμασταν τόσο καλά οργανωμένοι που να είχαμε σχολεία είτε με κλιματισμό είτε με ανεμιστήρες. Γιατί σήμερα η εικόνα που είχαμε, γονείς να καλούνται από τα σχολεία, παιδιά, φέρτε και κανένα ανεμιστήρα μαζί, να το βάλουμε στην πρίζα, να δροσιστούν τα παιδιά που θα δώσουν τις εξετάσεις, δεν μας τιμά. Δεν τιμά κανέναν. Επίσης, πολλοί γονείς διαμαρτυρήθηκαν, γιατί σου λέει τελευταία στιγμή, χθες ήταν η ανακοίνωση αυτή, και σου λέω τώρα τι θα κάνω. το παιδί που είναι στο νηπιαγωγείο, το παιδί που είναι στο δημοτικό και δεν έχω άνθρωπο, δεν έχω προλάβει να κανονίσω, να φροντίσω άνθρωπο να είναι μαζί του, δεν έχω τη δυνατότητα να βρω κάποιον. Δώσ' μου λοιπόν, λες, κλειστά σχολεία, δώσε όμως και σε έναν από τους δύο γονείς τη δυνατότητα να πάρει άδεια. Αυτές είναι συζητήσεις πολύ ουσιαστικές, αναστατώνονται τα σπίτια, πολύ καθημερινές και αν θέλετε και πολύ ελληνικές, γιατί είμαστε με 40 και 42 βαθμούς, ναι, πάρα πολύ, στη δυσάρεστη θέση να πούμε ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία. Πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό, για να είμαι ειλικρινής, μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, δεν τιμά κανέναν. Οι εξετάσεις έγιναν κανονικά των παιδιών, δεν μπορούσε να γίνει, να υπάρξει άλλη αναβολή. Υπήρξε μία καθυστέρηση λόγω των εκλογών για δύο μέρες που ήταν κλειστά, επειδή ήταν εκλογικά κέντρα τα σχολεία. Κάποια ήταν εκλογικά κέντρα, αλλά όλα έκλεισαν. Άρα καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Αύριο θα έχουμε πολύ υψηλότερη θερμοκρασία. Και φανταστείτε ότι και στην Αττική αναμένεται ο υδράργυρος να δείξει 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν το λες λίγο, το λες από πνιγκτική ατμόσφαιρα και επίσης θα έχουμε και κάτι άλλο. Μπορεί και να το διακρίνετε. Σκόνη από την Αφρική. Δεν είναι ηλιόλουστη μέρα, έτσι, καθόλου θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ αποπνικτική, αυτό το κάνει ακόμα περισσότερο αποπνικτική την ατμόσφαιρα. Επομένως, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα είναι αισθητή το Σάββατο, για παράδειγμα, εδώ στην Αττική. Από την Παρασκευή, δε στα βόρεια, αναμένεται αυτό το μπουρίνι που λέγαμε χθες, μαζί εδώ με τους καλεσμένους μας. Πολλές βροχές, σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι έντονες, κυρίως στα βόρεια της χώρας. Και αυτό κρατήστε το. Συνήθως, ένας καύσωνας, μας είπαν χθες οι επιστήμονες, μας το είπαν και σήμερα, συνοδεύεται από τέτοια καιρικά φαινόμενα, από αυτή την αλλαγή. Ελπίζω να μην είναι τόσο έντονα, ώστε να έχουμε άλλα ζητήματα να πρέπει να διαχειριστούμε. Η θερμοκρασία από το Σαββατοκύριακο και μετά θα είναι αισθητή, δηλαδή θα φτάσει για παράδειγμα στην Αθήνα. Συγγνώμη που μιλώ για την Αθήνα, αλλά επειδή έτσι κυρίως αυτή είναι μιλάμε πρώτα για την συγκεκριμένη πόλη, θα πάει στους 35 βαθμούς. Είναι 6-7 βαθμοί κάτω, όχι αστεία. Πάντως, όταν λέμε ότι θα πέσει μετά και την άλλη εβδομάδα, μπορεί να μην έχουμε καύσωνα, αλλά θα έχουμε 36, θα έχουμε 37 βαθμούς. Αυτά με τις θερμοκρασίες και τις αναταραχές που έχουμε στην ατμόσφαιρα. Στα υπόλοιπα έχουμε, προσέξτε, αναταραχές στο κυβερνών κόμμα. Τελικά δεν θα γίνει τώρα ο ανασχηματισμός, όπως καταλάβαμε όλοι από τη συνέντευξη που έδωσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, τηλεοπτική συνέντευξη. Αλλά σίγουρα, ερωτηματικό θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Άλλωστε, είναι κάποια ταξίδια προγραμματισμένα του Πρωθυπουργού. Θα γυρίσει ξημερώματα Τρίτης, επομένως από Τετάρτη ή όποιες εξελίξεις. Τι εξελίξεις θα είναι αυτές, τι διορθωτικές αλλαγές και διορθωτικές αλλαγές θα είναι αυτές, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Σοβαρότατες εξελίξεις έχουμε και στο ΠΑΣΟΚ. Θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε στη συνέχεια. Έχουμε ρεπορτάζ να δούμε τι συμβαίνει. Εν συντομία, μόνο θα σας πω: έχουμε μια πρόταση του Οδυσσέα, επιστολή, συγγνώμη, του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος ζήτησε επίσπευση των διαδικασιών για εκλογή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ συντάσσονται και άλλοι. Ο Παύλος Γερουλάνος, για παράδειγμα, ο οποίος χθες με προσωπική του ανάρτηση, λέγοντας ότι υδρώσαμε τη φανέλα εδώ στην Αττική, κάποιοι βουλευτές, ο καθένας δηλαδή στη δική του εκλογική περιφέρεια, σαν να, επειδή στην Αττική έχασε σχετικά το ΠΑΣΟΚ, ξαναλέει: όπα, εμείς εδώ δουλέψαμε και έδωσε και την διαφορά ψήφων με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Όλα αυτά όμως, πάνω απ' όλα, είναι ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Πάνω απ' όλα δηλαδή, είναι ο ρυθμιστής. Ο ρυθμιστής της εκπομπής, ο Γιάννης Πρέντεζης, δύο φορές. Πάμε λοιπόν στην Ήρα Πανανίδης Μουσικές Επιλογές, στη Βασιλική Κολτσίδα στη Δημοσιογραφική Επιμέλεια και τη Χριστίνα Βίδου. Πάνω απ' όλα, επίσης, τα παιδιά μας, τι έγραψαν σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ανδρέα Λίτσα, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος για το μάθημα οικονομίας, τα φροντιστήρια που καμισάς που μας βοηθούν αυτές τις ημέρες, και θα μας πει τι έπεσαν. Τι κάνετε, κύριε Λίτσα?
Μια χαρά, εσείς τι κάνετε?
Είμαστε πάρα πολύ καλά.
Εδώ είναι η μέρα της αγωνίας για εμάς, όπως και για χιλιάδες μαθητές και γονείς.
Πώς θα χαρακτηρίζετε?
Αναμένουμε από το πρωί τα θέματα.
Ναι. Πώς θα χαρακτηρίζετε λοιπόν?
Λοιπόν, θα έλεγα πως κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην μακροοικονομία. Απευθύνονται σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικότερα σε μαθητές με καλή κριτική σκέψη και φυσικά καλή ικανότητα στις πράξεις. Σε σχέση με τα περσινά, ίσως θα έλεγα ότι ήταν παρόμοια δυσκολία. Με ποια έννοια? τα φετινά, η δυσκολία μάλλον έγκυται πιο πολύ στην σωστή αποκωδικοποίηση της εκφώνησης της ομάδας Δέλτα. Δηλαδή, αν ο μαθητής σωστά την είχε αποκωδικοποιήσει, δεν θα συναντούσε πρόβλημα.
Άρα το πιο δύσκολο, είμαστε στην τέταρτη ομάδα, εκεί εστιάζεται ότι θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερη έμφαση και να είναι πιο προσεκτικά τα παιδιά.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή με σωστή αποκωδικοποίηση ο μαθητής θα μπορούσε να πάρει όλες τις μονάδες. Εάν δεν την διάβαζε σωστά, ίσως να αντιμετώπιζε πρόβλημα, έτσι.
Ναι. Ομάδα πρώτη, λοιπόν, να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν.
Τα σωστό ή λάθος ή πολλαπλής επιλογής σε σχέση με πέρσι, λίγο πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρσι.
Ναι. Να τέρμα τα παιδιά. Για καλά διαβασμένους και λίγο πιο απαιτητικά. Βατά όμως, και η ερώτηση που συνήθως κάνω είναι να μας πείτε αν έφτανε ο χρόνος, αν θεωρείτε ότι ήταν επαρκής ο χρόνος το 3 ώρα για να μπορέσουν τα παιδιά να δώσουν τις απαντήσεις.
Θα σας πω, συνήθως στην οικονομία τα παιδιά χρειάζονται το πολύ 2 ώρες.
Α, ωραία.
Σήμερα όμως εξαιτίας των αρκετών πράξεων που είχε ειδικότερα η ομάδα γάμα, ίσως να χρειάστηκαν και παραπάνω.
Ναι, ωραία. Ωραία. Παραπάνω από 2 ώρες ή παραπάνω από 3 ώρες, γιατί 3 είμαστε.
Παραπάνω από 2 ώρες, εντάξει, okay. 1-3 ώρες έφτανε.
Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε πάνω κάτω πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε ραδιοφωνικά τώρα. Δεν ξέρω πόσο άχαρο δεν είναι, αλλά χρήσιμο είναι. Να φανταστείτε ότι είναι τώρα κάποια παιδιά στο αυτοκίνητο, γυρίζουν.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Δεν έχουν ακόμα πάει να μιλήσουν με τους καθηγητές τους. Τι απαντήσεις μπορούμε να δώσουμε?
Τις απαντήσεις τώρα. Μισό λεπτάκι να τις φέρω μπροστά μου.
Ναι,
διαβάσω.
Ναι.
Μισό λεπτάκι.
Ελπίζω να είναι χρήσιμο τώρα. Εγώ πάντα έτσι το σκέφτομαι. Μπορεί και να μην είναι και πολύ ραδιοφωνικό, αλλά ξέρω.
Ναι, okay, εντάξει, ναι. Γιατί να μην το κάνουμε.
Ναι.
Λοιπόν, στην ομάδα Α, μισό.
Είναι το σωστό λάθος αυτό, κυρίες και κύριοι.
Λοιπόν, ομάδα Α, ερώτημα Α1. Πρόταση Α, λάθος. Β, λάθος. Γ, σωστό.
Ναι.
Δέλτα σωστό, έψιλον λάθος. Τώρα, τα 2 πολλαπλής έχουν το α2 η σωστή απάντηση είναι το β και το α3 η σωστή απάντηση είναι το δέλτα.
Μάλιστα.
Τώρα, στο θέμα της θεωρίας, σελίδα σχολικού μπορώ να πω, είναι από σελίδα 96 ως σελίδα 98 σχολικού βιβλίου.
Ναι. Και πάμε στο γάμα.
Τώρα, στο γάμα... Στο γάμα 1, με την χρησιμοποίηση των τύπων, τα παιδιά συμπλήρωσαν έναν πίνακα. Στο γάμα 2 ήταν ένα θεωρητικό ερώτημα. Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι λιγότερο έντονες, επειδή το μέσο προϊόν ως μέσος όρος επηρεάστηκε από τις προηγούμενες μονάδες παραγωγής και εργασίας. Στο γάμα 3 τώρα. Η σωστή απάντηση είναι μια αφαίρεση εργατών 40-25 ίσον με 15. Στο γάμα 4 η σωστή απάντηση είναι ότι το κόστος πρώτης ύλης ανά προϊόν είναι 10 χρηματικές μονάδες. Και στο γάμα 5 το ποσοστό δαπάνης για εργασία είναι 16,6% και το ποσοστό δαπάνης για πρώτη ύλη είναι 83,3%.
Ωραία. Και πάμε στην τώρα, τέταρτη, που είναι, είπαμε, και λίγο πιο προσεκτική θα ήταν εδώ.
Στην ομάδα Δέλτα έχουμε τα εξής. Στο Δέλτα 1 πρέπει να βρει ο μαθητής ότι το εργατικό δυναμικό είναι 1.500 άτομα. Πρέπει να βρει ότι οι άνεργοι είναι 60 άτομα και το ποσοστό ανεργίας είναι 4%.
Ωραία.
Στο Δέλτα 2 το ονομαστικό ΑΕΠ είναι 24.000.
Πολύ καλά.
Στο Δέλτα 3 το ονομαστικό ΑΕΠ του έτους 2022 είναι 43.200.
Μάλιστα.
Στο Δέλτα 4 οι εργάτες στην παραγωγή του Χ είναι 500.
Ναι.
Και οι εργάτες στην παραγωγή του ψι είναι 1.000.
Πολύ ωραία.
Και τέλος, στο Δέλτα 5, η νέα ποσότητα του Χ είναι 1.800 μονάδες και η νέα ποσότητα του ψι είναι 6.400 μονάδες.
Μάλιστα.
Αυτές είναι
οι απαντήσεις.
Οι σύντομες λύσεις.
Ναι,
έτσι.
Ναι, τώρα εννοείται, τα παιδιά ξέρουν πολύ καλύτερα, έχουν μία εικόνα. Έχετε μιλήσει εσείς με δικούς σας μαθητές?
Ναι, ναι, έχω μιλήσει, έχω μιλήσει.
Πώς τους φάνηκε?
Μέχρι στιγμής καλά πράγματα έχω ακούσει.
Εντάξει, να είναι.
Όχι, αναμένω, έτσι, αναμένω.
Να είναι καλά τα παιδιά και από εδώ και πέρα τελείωσε τώρα τα ειδικά μαθήματα. Ό,τι έγινε, έγινε, όλοι τους οι κόποι, αλλά είναι ένα πρώτο στάδιο. Υπάρχουν τόσοι δρόμοι στη ζωή.
Ναι, μωρέ, δηλαδή είναι το πρώτο. Βέβαια, στη συγκεκριμένη ηλικία τα παιδιά τώρα δεν το καταλαβαίνουν, είναι από τα πιο απλά στάδια της ζωής τους. Αλλά εντάξει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίτσα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Ανδρέας Λίτσας, κυρίες και κύριοι, για το μάθημα της οικονομίας. Και πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μαλέσο. Ο κ. Δημήτρης Μαλέσης είναι διδάκτορ της νεότερης ιστορίας και πάμε στα μαθήματα της ιστορίας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλησπέρα σας, κύριε Βίδου.
Είσαστε καλά?
Μια χαρά. Ελπίζω και υποψήφιοι.
Πώς τα βρει? Ναι, μακάρι τώρα που μας ακούνε. Είμαι σίγουρη ότι έχουν ανοίξει και την ένταση του ραδιοφώνου για να ακούσουν την εκτίμησή σας σε πρώτη φάση, τα θέματα που έπεσαν, πώς θα τα χαρακτηρίζατε?
Κανονικά, όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα οι υποψήφοι που μας ακούν, ας έχουν στο μυαλό τους τη γαλάζια θάλασσα. Τελείωσαν οι εξετάσεις. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο ή συγχαρητήρια σε όσους έγραψαν άριστα και ένα μπράβο σε αυτούς που προσπάθησαν. Τώρα, τα θέματα, μια και με ρωτήσατε, δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Να πούμε το τετριμένο. Για αυτούς οι οποίοι συστηματικά προσπάθησαν όλο τον χρόνο, πρέπει να έγραψαν καλά. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο λένε παγίδα, αυξημένη δυσκολία. Ζητούσαν κάποιες λεπτομέρειες. Εντάξει. Συνεπώς, θα έλεγα, υποψήφοι ας περιμένουν τα αποτελέσματα, αλλά εμείς εκτιμούμε ότι θα είναι περίπου όπως κάθε χρόνο. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα νούμερο. Συνήθως το 50% γράφει κάτω από τη βάση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφορά και τους υποψηφίους που μας ακούνε τώρα, έτσι.
Ναι.
Αλλά υπάρχει δυσκολία γιατί το βιβλίο είναι ακατάλληλο. Και αυτά τα οποία ζητάνε από τους υποψηφίους δεν είναι ιστορία, είναι ιστορία εντός εισαγωγικών. Τέλος πάντων, πείτε μου, θέλετε να σχολιάσουμε κάποια θέματα?
Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, αν τα θέματα αυτά ήταν για πολύ διαβασμένους, είπατε ότι ήταν κανονικά αναμενόμενα, αν έφτανε ο χρόνος για να μπορέσουν τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαντήσεις τους, είναι περισσότερο θεωρία εδώ.
Ναι. Κοιτάξτε, ως προς το τελευταίο, ο χρόνος επαρκούσε. Επαρκούσε και περίσσευε. Έτσι. Λοιπόν, εκεί στο θέμα Α1 που ζητούν ιστορικές έννοιες, όρους λέει, να βάλω στο περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων. Α, Μακεδονική Επιτροπή. Εντάξει, υπάρχει αυτό και αφορούσε τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, την κινητοποίηση του 1800, μάλλον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ζητώ συγγνώμη, και την κινητοποίηση των Ελλήνων. Αυτό τώρα ήταν για κάποιους οι οποίοι είχαν διαβάσει και την τελευταία λεπτομέρεια, για να είμαστε ειλικρινείς. Η Συμφωνία Μπουρνιών Κηδονίας, εντάξει, ας πούμε το αναμενόμενο. Η έμφαση μου είναι στο γάμα που έχουν βάλει εντός εισαγωγικών τον όρο, ιστορικός όρος παρακαλώ, σκορίες. Οι σκορίες είναι σκουριές, βεβαίως εντός εισαγωγικών. Αναφέρονται στα μεταλλεία του Λαυρίου. Εδώ νομίζω οι υποψήφοι δεν συνάντησαν δυσκολίες, αλλά η έμφαση μου είναι ότι δεν πρόκειται για ιστορικό όρο, γιατί σκορίες. Έλεγε ο παππούς μου τις σκουριές στα κάγκελα.
Ναι.
Βεβαίως. Δεν είναι ιστορικός όρος το αϊσκορίε.
Ναι, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, εντάξει. Πες, ορυχαία Λαυρίου. Τέλος πάντων. Και μετά στο λάθος, τα τρία πρώτα ήταν λάθος, τα δύο επόμενα σωστά. Επίσης ρώτησαν για ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τη θετική οικονομική πορεία της Ελλάδας στο Μεσοπόλεμο. Νομίζω σαφέστατο το θέμα, έπαιρνε 14 μονάδες, δεν νομίζω ότι συναντήσαν κάποια δυσκολία.
Ναι.
Το άλλο θέμα αφορούσε τις διαδικασίες με τις οποίες η Κρήτη σταδιακά έφτασε στην αίσια έκβαση. Το ζήτημα με την Ένωση, κυρία Βίδου, του 1913. Έπρεπε όμως να γράψουν ένα άλλο θέμα, το θέμα δηλαδή τι έγινε το 1908-1909, όταν εξέδωσαν το ενωτικό ψήφισμα. Δηλαδή η απάντηση βρισκόταν σελίδα 217-218, συνδυάζουν αυτά τα δύο, δηλαδή το ένα συνεχόμενο του άλλου. Καμία δυσκολία, κατά τη γνώμη μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το περίφημο θέμα, τα θέματα των πηγών, το ένα αφορούσε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Mm-hmm. Να, θέμα επίκαιρο.
Πολύ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το περίμεναν τα παιδιά έτσι αυτό.
Α, ναι, ίσως, δεν ξέρω. Ξέρετε, όταν υπάρχει αγωνία, πολλά περιμένουν και αγούρες και θρυλούνται πολλά. Θα πέσει αυτό, θα πέσει το άλλο. Άλλοι πέφτουν μέσα, άλλοι όχι. Σημασία έχει να διαβάσει κάποιος συστηματικά και να κατανοήσει αυτά τα οποία λέει το βιβλίο. Τέλος πάντων, κοιτάξτε τώρα, κύριε Βίδου, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν και το 25 και το 26 και το 1930, όταν ο Βενιζέλος είναι πανίσχυρος πρωθυπουργός. Όταν δηλαδή οικοδομήθηκαν σχέσεις ειλικρινούς φιλίας μεταξύ του Βενιζέλου και του Κεμάλ. Έτσι, θα έπρεπε να γράψουν αυτά τα οποία λέει το βιβλίο και να πάρουν από τα αποσπάσματα από το βιβλίο του Κολάρου και του Σχολόπουλου και να τα συνδυάσουν και να τα ενώσουν. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία θέμα, ξανά λέω.
Ναι.
Και μάλιστα δεν χρειαζόταν να αναλώσει και πολύ χρόνο.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι το ΔΕΛΤΑ 1, όταν ζητούν από την Επανάσταση του 21 να αναφερθούν στη σύγκρουση μεταξύ του Δημητρίου Υψηλάντη και των Προκρήτων. Δηλαδή το 21 έρχεται ο Δημήτρης Υψηλάντης ως εκπρόσωπος του αδελφού του, του Αλεξάνδρου, και έχει στο μυαλό του να συγκροτήσει ένα κράτος συγκεντρωτικό με μια ενιαία εξουσία. Αμέλα που οι πρόκληση αυτό το θέλουν γιατί θέλουν να διατηρήσουν τα κατατόπους προνόμια, οπότε εδώ τώρα παριστρέει μια σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή η σύγκρουση αργότερα, αυτό δεν χρειαζόταν να το γράψω που θα σας πω, θα ξεσπάσουν ολετήριοι εμφύλοι πόλεμοι την περίοδο 23-24. Θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Πριν από αυτό όμως, τα στέρματα υπάρχουν από το 21, όταν εκφράζονται διαφορετικά συμφέροντα. Αλλιώς αντιμετωπίζει το πράγμα τη συγκρότηση του κράτους του Υψηλάντης, ευρωπαϊκού τύπου ενιαίο κράτος, και αλλιώς η παραδοσιακή προχοντική ολιγαρχία. Έως έπρεπε να γράψουν εκεί που αναφέρει το βιβλίο στην πρώτη συνέλευση της Επιδαύρου, όταν και ψηφίστηκε το πρώτο σύνταγμα, το σύνταγμα του 22, της 1ης Ιανουαρίου 22, και αποτυπώθηκαν οι συσχετισμοί δυνάμεων. Δηλαδή έχουμε την επικράτηση του Μαυροκορδάτου και των Προκρήτων. Είναι η πρώτη ήττα, θα λέγαμε, των στρατιωτικών. Μέχρι εκεί χρειαζόταν να γράψουν υποψήφιοι. Λοιπόν, αυτά τώρα εν συντομία.
Μια συντομία. Πάντως, θεωρείτε ότι ήταν και ικανοποιητικός ο χρόνος και εντάξει τα θέματα. Δεν είχαν παγίδες πολλές, με εξαίρεση έτσι το πρώτο που λέγαμε για τις σκουριές.
Κοιτάξτε, ούτε αυτό είναι παγίδα. Να σου πω κάτι, αυτός ο οποίος εγώ το σχολιάζω ως ιστορικός, δεν είναι παγίδα. Αυτό θα έλεγα ότι θα το γράψαν και όλοι σχεδόν. Δεν είναι παγίδα. Απλώς διαφωνώ στο να αποδίδουμε και να λέμε ότι είναι ιστορικός όρος οι σκορίες, όσα εισαγωγικά και να βάλεις. Νομίζω ότι υποψήφια αυτό θα το έγραψαν σχεδόν όλοι, έτσι.
Ναι.
Η διαφωνία μου είναι ότι πρόκειται για ένα βιβλίο εντελώς παροχημένο, ακατάλληλο, το οποίο δημιουργεί κυρίως αισθήματα απέχθειας στα παιδιά, διότι καλούνται να αποστηθήσουν λεπτομέρειες που δεν έχουν κανένα νόημα, την ίδια στιγμή που δεν γνωρίζουν βασικές πλευρές της νεολαϊκής ιστορίας.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μάθουν για παράδειγμα, ακούστε τώρα, το 1885 υπήρχαν 4 ανεξάρτητα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, εντάξει, ούτε ο Τρικούμπης το ήξερε αυτό. Γιατί θα πρέπει ο μαθητής του 2024 να μάθει αυτήν την ανόητη λεπτομέρεια.
Ναι, ναι.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, θα έπρεπε ίσως, ελπίζω τώρα, να γίνουν κάποιες αλλαγές με τα βιβλία και ο τρόπος εξέτασης, να αγαπήσουν αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο που είναι η ιστορία και δεν είναι η τυφλή αποστήθηση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Έτσι, αυτό.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην υπάρχει τυφλή αποστήθηση. Είναι αυτά που κουβαλάω εγώ στα δικά μου τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαλέση, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Και τελευταίο μάθημα, κύριε και κύριοι, ήταν η φυσική. Ο κύριος Κατσίλης είναι μαζί μας. Να δούμε εδώ πώς πήγανε τα πράγματα, αν ήταν δύσκολα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Τι κάνετε, γεια σας, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Για πείτε μας την αίσθησή σας.
Να σας πω κι εγώ δύο πραγματάκια. Πιο δύσκολα από τα περσινά.
Mm-hmm.
Έξυπνα και πρωτότυπα.
Mm-hmm.
Πολλά βέβαια στη διαχείριση του χρόνου.
Mm-hmm.
Απαιτούν κριτική αντίληψη από τους μαθητές μας. Ταχύτητα σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Είναι μεγάλης έκτασης. Και γενικά είναι ένας μαραθώνιος πολλών σελίδων για τους μαθητές μας.
Ναι.
Άρα δύσκολα και πιο δύσκολα από τα περσινά.
Ναι.
Ξεκινάμε, αν θέλετε, να πούμε έτσι και λίγα πραγματάκια πιο αναλυτικά.
Ναι, όσο μπορούμε ραδιοφωνικά και είναι λίγο δύσκολο, αλλά πείτε μας βεβαίως.
Στο θέμα α και εδώ στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής χρειάζεται καλό διάβασμα των εκφωνήσεων. Έχει παγιδούλες.
Mm-hmm.
Στο θέμα Β και εδώ βλέπουμε έτσι, δηλαδή στο θέμα Β1 έχουμε μέλλον σώμα και ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Στο Β2 έχουμε φωτοελεκτρικό. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, το μπορούσε κάποιος μαθητής να απαντήσει έτσι, και χωρίς χρήση του πειράματος 2. Στο Β3 έχουμε μια άσκηση με κύληση χωρίς στολίσθηση και ανατροπή ράβδου. Στο θέμα γάμου έχουμε ένα αρμονικό κύμα. Το ξεκίνημα είναι λίγο δύσκολο για τους μαθητές, έτσι έχουν πολλά στοιχεία να συλλέξουν.
Ναι.
Βέβαια μετά προχωράει ομαλά, θα έλεγα. Και στο θέμα Δέλτα έχουμε έτσι ένα συνδυαστικό θέμα. Θέλει προσοχή στις εκφωνήσεις, συνδυάζει πάρα πολλές ασκήσεις. Ναι. Και θέλει μεγάλη προσοχή από τους μαθητές μας. Αυτό που θεωρώ δύσκολο είναι η διαχείριση του χρόνου.
Ναι. Α, λέτε ότι μπορεί και να μην έφτασε σε κάποιους
μαθητές. Πιστεύω ότι θα πήγαν οριακά τα παιδιά.
Στο όριο, μάλιστα.
Ναι. Για να πούμε ότι στο θέμα γάμα έχουμε πρώτη φορά απόδειξη μέσα από το σχολικό βιβλίο.
Μάλιστα, μάλιστα.
Έχουν βάλει απόδειξη.
Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και τη
καλή
φυσική.
Καλή
να είστε καλά, κύριε Κατσίλη. Είναι κάποιες περιπτώσεις, κάποια μαθήματα που δεν μπορείς εννοείται τώρα ραδιοφωνικά να δώσεις απαντήσεις. Την αίσθηση θέλουμε. Ελπίζουμε να πήγανε όλοι όπως έπρεπε να πάνε, όσο είχαν διαβάσει, να μην μπλόκαραν. Το σημαντικό είναι αυτό, να μην μπλοκάρεις όταν βλέπεις και αυτόν τον όγκο κιόλας των ερωτήσεων. Και πάμε παρακάτω, γιατί η ζωή πρέπει να προχωράει. Ο Τέρης Παναγιώτη είναι στη ρύθμιση του ήχου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε τώρα διαχείριση του χρόνου. Έχουμε τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον συνάδελφο, να δούμε για τα του Πασό, για να αλλάξουμε σελίδα και εμείς ή να βάλουμε λες ένα μικρό τραγούδι ή αν έχουμε ένα διάλειμμα μικρό για να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Πάμε. Πραγματικά, εγώ δεν φταίω καθόλου για τη μουσική επιλογή Dirty Diana, καθόλου καμία σχέση, αν και το λατρεύω το σημείο τραγούδι, δεν μιλάμε για περίεργες καταστάσεις ή βρώμικες καταστάσεις ή δύσκολες καταστάσεις στο Παζόκι. Ας, Ανδρέα.
Καλημέρα, Χριστίνα μου.
Τι κάνεις, πώς είσαι? Ζεσταίνεσαι.
Εδώ, όλοι με τη ζέστη.
Ναι, το ξέρω. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ανεβαίνει και το θερμόμετρο στο Πασόκ. Τι έχει γίνει, Ανδρέα, τις τελευταίες ώρες? Δηλαδή, από τη μία που ήταν κερδίσαμε, γιατί το Πασόκ σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα δύο πρώτα κόμματα, ήταν το μοναδικό που είχε μικρή ενίσχυση, κατά 70.000 ψήφους, αλλά όχι τουλάχιστον απώλεια. Τι συνέβη τώρα και έχουμε? Να επαναλάβουμε. Ποιος, έχουμε επιστολή του κύριου Κωνσταντινόπουλου που θέτει θέμα ηγεσίας, επίσπευση των διαδικασιών. Συμφωνεί ο κύριος Γερουλάνος. Βλέπω και δήλωση τώρα του Απόστολου πάνω στο Talk Radio που λέει ότι συμφωνεί με τις διαπιστώσεις που έκανε ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Ξέρουμε ότι την ημέρα των εκλογών και η κυρία Γιανακοπούλου είχε εκφράσει, έτσι, είχε αφήσει κάποιες αιχμές, σαφείς κιόλας. Τι συμβαίνει στο Πασόκ?
Κοίτα, έχεις δίκιο, αν σκεφτείς ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε πόσες μονάδες και υπέστη μεγάλη ήττα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πτώσει και το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα από τα τρία που είχε μικρή μεν, αλλά άνοδο δε. Και παρά τα αυτά, είναι το κόμμα που φαίνεται αυτή την ώρα, Χριστίνα, να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι εμφανές ότι και οι δικές μας πληροφορίες λέγανε ότι πριν από το βράδυ των εκλογών, τις τελευταίες δύο εβδομάδες υπήρχαν διεργασίες συνεννόησης μεταξύ των βουλευτών. Μοιάζει δηλαδή η κάθε δήλωση που ακολουθεί να μην προκύπτει ξαφνικά, βγαίνει λέει κάτι ο κύριος Γερουλάνος και συμφωνεί κάποιος άλλος, ότι υπήρχε.
Ναι, ακούστηκε και η άποψη ότι τις είχαν σαν να ήταν έτοιμες από καιρό.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι τι ζητάνε επίσκεψη των εκλογικών διαδικασιών. Να πούμε στους ακροατές μας ότι το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ προβλέπει είτε την εκλογή νέου Προέδρου, είτε την ανανέωση της εντολής στον κύριο Αδευλάκη για το φθινόπωρο του 2025, σε σχεδόν 1,5 χρόνο από τώρα. ο κ. Κωνσταντινόπουλος ζητάει, επικαλούμενος το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτό να γίνει ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα, να γίνει το φθινόπωρο του 2024. Σε αυτή τη λογική φαίνεται σαφώς ότι είναι ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος είπε καλοδεχούμενη πρόταση. Το ίδιο είπε ο κύριος Πάνας, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ώρες ή ημέρες θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και από τον κύριο Κατρίνη και από τον κύριο Χριστοδουλάκη, ενδεχομένως από την κυρία Αποστολάκη, ενώ σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει παρέμβαση και από τον Νίκο Παπανδρέου. Βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει μια διαδικασία από πλευράς των βουλευτών. Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να κάνει λόγο για μοροφιλοδοξίες, με ειρωνικό τρόπο να λέει ότι στην Αττική μπορεί να μην υπήρχαν πολλοί ψήφοι, αλλά φαίνεται να υπάρχουν πολλοί υποψήφοι ηγέτες, και σε πρώτη φάση φαίνεται να προκρίνει την εντολή, να προκρίνει την λογική του συνεδρίου. Να υπάρχει ένα συνέδριο που να συζητηθούν όλα και μετά, βλέποντας και κάνοντας για τις επόμενες κινήσεις. Πάντως φαίνεται ότι η πρώτη κίνηση του ΠΑΣΟΚ θα είναι το συνέδριο.
Ναι, το συνέδριο. Άρα καμία, δεν πρόκειται. Επίσης μιλάνε για εσωστρέφεια. Βλέπω τώρα κάποιες τις πληροφορίες που βγαίνουν με το ΠΑΣΟΚ ότι είναι κινήσεις εσωστρέφειες αυτές. Είναι μια ομάδα συγκεκριμένη που είναι δυσαρεστημένη από τις επιλογές του κυρίου Ανδρουλάκη. Πώς μπορείς εσύ αυτό να το αποδώσεις? Γιατί και η κυρία Γιαννακοπούλου στο παρελθόν έχει εκφράσει για διάφορα ζητήματα και για τη θέση του κόμματος. Βλέπει για παράδειγμα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και χθες ήταν με την ανάρτηση του κύριου Γερουλάνου, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο ότι χάσαμε την Αττική και αναλυτικά έδωσε και πόσες ψήφους και επιδρώσαμε τη φανέλα. Είναι σαν να υπάρχει έτσι μια, όχι δεν θα πω εσωτερική αντιπολίτευση, γιατί είναι πολύ βαρύ αυτό, μια ομάδα αμφισβήτησης σε κάποια πράγματα του Πρόεδρου.
Κοίτα, προϋπήρχε και των εκλογών. Απλώς το εκλογικό αποτέλεσμα άνοιξε το καπάκι, όπως συμβαίνει πάντα. Και έκανε τους βουλευτές να δημοσιοποιήσουν αυτά που ενδεχομένως έλεγαν στα social media ή στα σχόλια ή στις παρέες και στους ψηφοφόρους. Απλώς το ερώτημα, Χριστίνα, είναι αν όλοι αυτοί που ενδεχομένως να έχουν φιλοδοξίες ή μόνο φιλοδοξίες μπορούν να συνεννοηθούν σε κάποιο πρόσωπο, να βρουν δηλαδή κάποιο πρόσωπο κοινή αποδοχή και να πούμε συμφωνούμε στην Χριστίνα Βίδου ή στον Ανδρέα Παπαδόπουλο να κατέβει απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό είναι και το ερώτημα.
Ναι.
Αυτό είναι και το ερώτημα αυτή τη στιγμή, αν θα συμφωνήσουν ή όχι. Πάντως φαίνεται ότι ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές δηλώνουν παρόντες, παρούσες και έτοιμοι να αμφισβητήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι, ναι. Θεωρείς ότι υπάρξουν και άλλοι εκτός από αυτούς?
Κοιτάξτε, έως τώρα έχουμε τις παρεμβάσεις του κυρίου Γερουλάνου, του κυρίου Πάνα, του κυρίου Κωνσταντινόπουλου και της κυρίας Γιαννακοπούλου. Τέσσερις.
Ναι.
Οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρχει παρέμβαση από τον κύριο Νίκο Παπανδρέου εντός της ημέρας, ναι. Ο οποίος μάλιστα Νίκο Παπανδρέου, να σου πω ότι.
Περίμενε, τον Ευρωβουλευτή πλέον, έτσι.
Τον Ευρωβουλευτή, τον Νίκο Παπανδρέου.
Ο οποίος πλέον θα πάει προς ποια κατεύθυνση θα είναι η παρέμβασή του, ξέρεις?
Μένει να το δούμε. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει ακόμα και ηγετικές φιλοδοξίες ή θυμίζω ότι είχε πει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δεύτερο κόμμα, στις εκλογές θα υπάρχει θέμα ηγεσίας, είχε πει ο κύριος Παπανδρέου.
Γι' αυτό, μπράβο.
Να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Στοδουλάκης, που είναι ένα πρόσωπο από τη νεότερη γενιά και κάποιοι τον περιμένουν.
Ο κύριος, συγγνώμη.
Ο κύριος Μανώλης Στοδουλάκης.
Χριστοδουλάκης, βεβαίως.
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Δεν ξέρω, η κυρία Αποστολάκη ακούγεται ότι και εκείνη μπορεί να έχει ηγετικές φιλοδοξίες. Ξέρεις, πάντα όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα, ο καθένας μπορεί να βλέπει τον εαυτό του ως ηγέτη ή ηγετίσκο. Οι φιλοδοξίες είναι θεμητό από τη μία. Καλό είναι να κοιτάς και λίγο τον Μπόης από την άλλη. Λέω εγώ.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι συνάδελφος που ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα του ΠΑΣΟΚ. Άρα μας έδωσε και όλο αυτό το ρεπορτάζ. Πέρα λοιπόν από αυτά τα ονόματα που ακούσατε, ήδη έχουμε να τα επαναλάβω. Μπροστά βγήκαν ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Πάνας πριν από λίγο, όπως σας είπα, σε συνέντευξή του ραδιοφωνική. Και αναμένεται, λέει το ρεπορτάζ, δήλωση παρέμβαση του κυρίου Νίκου Παπανδρέου. Θα δούμε και την κυρία Αποστολάκη και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη θα κάνει. Επίσης η κυρία Γιαννακοπούλη έχει εκφράσει στο παρελθόν την αντίρρηση της και ο κ. Χρυστοδουλάκης. Καλά έκανε και το θυμήθηκε ο Ανδρέας, ο οποίος κ. Χρυστοδουλάκης στο παρελθόν, σας θυμίσω, ότι είχε προκαλέσει έτσι έστω και αν μετά έγιναν προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι, είχε παραστεί σε μια εκδήλωση με τον κύριο Τεμπονέρα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε μικρό λίγο τραγούδι, τι συντακτικό και ελληνικό ήταν αυτό. Ξανά λοιπόν, Dirty Diana, και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως εθελοντές, να δούμε μια ομάδα εθελοντών δασοπυρόσβεσης στην Πεντέλη. Οι δύσκολες αυτές οι ώρες. και ήρθε και μια επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Παρασκευή δύσκολη μέρα και την Παρασκευή θα είμαστε καμίνοι. Τόσο Μάικλ Τζάκσον με τον Dirty Diana δεν είναι στη μοίρα του σήμερα να παίξει όλο το τραγούδι. Γιατί πρέπει να πάμε να βρούμε την κυρία Κέλλη Διακομανόλη. Είναι επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπυρός βασίστη στην Πεντέλη. Σημαντικότατη δουλειά που κάνουν οι εθελοντές. Προσέξτε, εθελοντές. Για εμάς όλους. Κύριε Διακομανόλη, γεια σας.
Γεια σας.
Πού σας βρίσκουμε τώρα, γιατί εγώ είμαι σαν αστούντε με την τροσιά και ούγω και μπορώ να πω ό,τι μπουρδα θέλω. Εσείς πού είσαστε, πραγματικά.
Εμείς προλίγου μπήκαμε στο κέντρο επιχειρήσεων και πάλι τώρα είμαστε έξω για να βγούμε πάλι σε περιπολία, εγώ δηλαδή, για να κάνω τον έλεγχο για τα υπόλοιπα οχήματα που είναι στο βουνό και στα πυροφυλάκια μας που είναι στελεχωμένα από την έναρξη των σταδίων σε 24-ωρη βάση.
Ναι. Ένας εθελοντίδας ο πυροσβέστης, τι απαιτείται να κάνει, έχει προηγηθεί κάποια εκπαίδευση?
Έχει προηγηθεί, σαφώς έχει προηγηθεί η εκπαίδευσή του με το κατάλληλο map, με την εμπειρία οι περισσότεροι εθελοντές που έχουν εδώ και τις γνώσεις και ό,τι μπορεί να μας προσφέρει ο Δήμος μας για να είμαστε σε ετοιμότητα για κάθε τι που μπορεί να προκύψει σε αυτό το τομέα της πολιτικής προστασίας.
Ναι, ναι. Πόσους έχετε εσείς αυτή τη στιγμή στην ομάδα σας?
Είμαστε περίπου τα 60 άτομα και προχωράμε. Ναι. Έρχονται κι άλλοι.
Πόσο καιρό είσαστε, υπάρχει αυτή η ομάδα και ήταν δύσκολο να γίνει η σύστασή της, δηλαδή, ή είναι εσωτερική σας ανάγκη να βοηθάτε και να προσφέρετε?
Κοιτάξτε, στον τομέα αυτόν και γενικά με τον εθελοντισμό ασχολούμαι 31 χρόνια, οπότε mm-hmm. όπως αντιλαμβάνεστε είναι αρκετά εύκολο στο να δημιουργήσεις μία ομάδα, να δώσεις, να μεταλαμπαδεύσεις τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου και να δώσεις να καταλάβεις αυτή την ομάδα η οποία έχουμε όλοι ένα κοινό σκοπό, ότι είμαστε μία πολύ μεγάλη οικογένεια και με την βασική εκπαίδευσή μας και με την αγάπη μας για το βουνό προσφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, ναι. Ηλικίες?
Ηλικίες, ο νεότερός μας είναι 16 ετών, όπου είναι για συγκεκριμένες εργασίες, προφανώς και δεν θα λάβει δράση σε πυρκαγιές ή στα υπόλοιπα συμβάντα. Είναι δηλαδή σε άλλες εργασίες που χρειάζονται και κάνουμε μέχρι και 60-62 ετών.
Mm-hmm. Είναι επικίνδυνο, δηλαδή έχετε την εκπαίδευση αυτή, εννοείται έχετε ακολουθήσει. Μας ακούν όμως και γονείς, μπορεί ένα παιδί να θέλει ή ο ίδιος να θέλει. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει δεν είναι κάτι που πρέπει να το πάρει αψήφιστα, ούτε να κάνει τον ήρωα.
Προφανώς, τη φωτιά πρέπει να τη σεβόμαστε, όχι να τη φοβόμαστε. Πέρα από αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι εργασίες, ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου είναι επικίνδυνο, που σημαίνει ότι με την κατάλληλη τεχνογνωσία, με την κατάλληλη εκπαίδευση και με την πειθαρχία που πρέπει να έχεις σε μια ομάδα, δεν θα θέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο, γιατί αν θέσεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο, σημαίνει ότι κάτι δεν κατάλαβες καλά, mm-hmm. κάπως δεν εκπαιδεύτηκες καλά mm-hmm. και θα υπάρχει και πρόβλημα και για τους υπόλοιπους που θα σε ακολουθούν. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι μια εθελοντική ομάδα η οποία σέβεται τον εαυτό της πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι σωστά εκπαιδευμένη και πειθαρχημένη.
Ναι. Και ακριβώς αυτό το πειθαρχημένο, γιατί πολλές φορές στο πεδίο ο καθένας έχει την άποψή του και θεωρεί ότι αυτό είναι το σωστό. Εδώ εκπαιδεύεστε και γι' αυτό, σωστά? Να ακολουθείτε, σωστά. Όπως ο στρατός. Να το πω έτσι
ακριβώς.
Πολύ απλά.
Ακολουθείτε... Σε όλα τα περιστατικά και ειδικά όσο αφορά το κομμάτι το δικό μας και γενικότερα ό,τι έχει, ό,τι έχει σχέση με ομάδες, ένας πρέπει να μιλάει. Αυτός λοιπόν που μιλάει είναι ο κατάλληλα εκπαιδευμένος, είναι αυτός ο οποίος κρατάει ενεργή την ομάδα και εννοείται ότι εμείς οι εθελοντές πάντα λειτουργούμε επικουρικά στον τομέα και στην ομπρέλα της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα σε ένα συμβάν υπεύθυνη είναι η πυροσβεστική για εμάς και με βάση τις εντολές που θα μας δώσει προχωράμε.
Ναι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούμε, να προσέχουμε, να ξέρουμε. Η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική, τις αντιδράσεις της φωτιάς, τον άνεμο, τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται. Εσείς με τι εξοπλισμό, ο δικός σας είναι και ο εξοπλισμός?
Τι εννοείται με τι εξοπλισμό?
Ο εξοπλισμός δηλαδή τι φοράτε όταν πηγαίνετε ως εθελοντές δες ο πυροσβέστες, ο εξοπλισμό εννοώ
ότι μπορεί τα να ρούχα φοράει σας. Ένας πυροσβέστης, ωραία, βέβαια ωραία. Έχουμε το αντίστοιχο map.
Το οποίο εσείς το χρεώνεστε, εσείς το αγοράζετε?
Τα βάζω όλα. Μας θα προσφέρει ο Δήμος. Εμείς είμαστε ομάδα η οποία ανήκουμε στο Δήμο. Μπράβο. Οπότε οι ανάγκες των εθελοντών καλύπτονται από το Δήμο. Δηλαδή, αν χρειαστούμε επιπλέον στολές ή κράνη ή τα αναλώσιμα των πυροσβεστικών οχημάτων μας, τα οποία και αυτά είναι του Δήμου, επιλαμβάνεται ο Δήμος για αυτά. Mm-hmm,
mm-hmm. Κάνω αυτή την ερώτηση για να ξέρει αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί και να προσφέρει όπως εσείς, να ξέρει τι ακριβώς σημαίνει είμαι εθελοντής.
Ναι, κοιτάξτε, το γεγονός είναι ότι ένας εθελοντής ο οποίος θα θέλει να έχει και, γιατί παίρνουμε τον εξοπλισμό μας, αλλά πάντα θα θέλουμε και κάτι παραπάνω, κάτι πάλι θα μας λείπει, κάτι τέλος πάντων, όσοι μπορούν. Το αγοράζουν μόνοι τους, αλλά ως επιτοπλίστων οι αγορές όλες γίνονται από το Δήμο, δηλαδή το ΜΑΠ μας το παρέχει ο Δήμος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς όλοι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε, πραγματικά, όλους τους εθελοντές. Η κύρια Κέλλη Διακομανόλη, κύριε και κύριοι επικεφαλής ομάδας εθελοντών δασοπυρόσβεσης Πεντέλης, είναι εθελοντές, να το ξαναπούμε, είναι εθελοντές, προσφέρουν στον ελεύθερό τους χρόνο και μετά ό,τι μπορούν, όσο μπορούν, για τα δικά μας τα σπίτια, την περιουσία, τις ζωές πολλές φορές. Μήπως τώρα λες, όχι εντάξει, βλέπω Φίβο Δελιβοριά, δεν θα ακούσουμε ποτέ το Μάικλ Τζάκσον. Πάμε Σωτήρια, όχι. Και όπως σας είπαμε, έχουμε επικαιροποίηση από το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λέει ότι η έκδοσή του έγινε πριν από λίγο, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τουλάχιστον ως την Παρασκευή. Σήμερα να σας θυμίσω ότι είναι Τετάρτη. Και μιλάμε σχεδόν για όλη τη χώρα, μα σχεδόν για όλη τη χώρα. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε και 43 βαθμούς. και σήμερα θα φτάσει 43 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στην Κρήτη κάτω, αναλόγως τώρα σε ποια περιοχή, και στην Αττική 41 με 42 βαθμούς. Παιδιά, θα αντέξουμε, να είμαστε καλά, μην μετακινήσετε, μην βγαίνετε από το σπίτι παρά μόνο αν είναι κάτι πολύ απαραίτητο. Κρατά αυτό μας είπε το πρωί ο κ. Παντιδέας, καθηγητής, παθολόγος. Μην υποτιμάτε το φαινόμενο, μην υπερεκτιμάτε τις δικές σας δυνατότητες και τι μπορεί να αντέξει ο οργανισμός σας. Αύριο εμείς και πάλι εδώ θα είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια σας. Like out of heaven for too long.